ten začátek Ticket Pro byl prostě úplně neuvěřitelný v tom, že vznikla firma v podstatě z ničeho, pouze z nápadu jednoho člověka, Kanaďana, který prostě přijel po revoluci do Československa, tehdy ještě. A přišel s nápadem, no, myšlenkou, kterou vlastně v Kanadě viděl v reálu prodej vstupenek po počítačové síti. Přišel do prostředí, ve kterém počítače skoro neexistovaly, kde neexistovala internet, ještě byl prostě úplně v plenkách, mobilní telefon nikdo neviděl ještě v té době. A on přišel s počítačem Atari, který neměl ještě ani hard disk, všechny data se tam dávaly přes disketu a k tomu byla prostě jenom velká obrazovka a na tom se měl rozběhnout počítačový jako prodej přes síť počítačová a síť pro prodej vstupenek, ho vlastně nazváno. A tohle to byl prostě ten úplný počátek. A on scháněl lidi, kteří by byli schopni s ním spolupracovat. Takže aspoň nějaká jazyková výbava, aspoň nějaká technická výbava, ale nevěděl o nich nic, takže přišel a scháněl, kde se dalo. Takže já jsem se k tomu dostal v podstatě velmi jako podivným způsobem, protože rodiče, můj táta pracoval tehdy v Kanadě a prostě se seznámil prostě s nějakou kanadskou komunitou tam. No a tak je to prostě přišlo. Stejně tak i Marek, který vlastně podobným způsobem vlastně takovým nějakým záhadně se k tomu dostal. Takže výsledkem bylo, že najednou prostě jsme byli první zaměstnanci. Přišli jsme do firmy, kde nebylo nic. A já jsem vlastně, nebylo nic. Prázdný prostor v Dejvicích pod Juliskou. Bývalé výpočetní středisko, to bylo výpočetní centrum.
Vojenských lesů
a statků, ano.
To bylo úžasné, protože představ si, že do objektu, kde fungovaly vojenské lesy a statky, najednou se nastěhovala firma, kam chodil Kanaďan, živej Kanaďan. On tam i přespával občas, to bylo opravdu pionýrské začátky.
A my jsme chodili na oběd vedle do té vojenské kantýny, kde jsem stál vedle Imre Bugára, tehdejšího olympijského vítěze v disku, který tam měl DVťáka, byl prostě, to znamená, měl tam tu službu na bráně tehdy. Takže to byly prostě začátky, které začínaly na úplně jakoby technicky nulových základech. A on přišel s tím, že obsadí ten trh v České republice a že instaluje pokladny do všech jako těch center, které jsou v tuto chvíli funkční, že budeme prodávat Laternu Magiku, tehdy největší prostě bomba České republiky, vlastně vývozní, která byla možná, ale že současně budeme dělat i ty koncerty, protože on byl jakýmsi promotérem v Kanadě, pár měl zkušeností s pořádáním koncertu. No a my jsme prostě přišli do toho jak slepý houstrým, jsme nevěděli, co se bude dít. A já ani třeba jsem neměl pracovní smlouvu do začátku žádnou, protože, takže teď jsem zjistil, jsem si, už blížím se k důchodu a dal jsem si žádost, o, jako jestli mám všechno v pořádku, no tak mi tam chybí pár měsíců, protože prostě jsem to neřešil tehdy, takže jsem, mám výpadek jakýsi. No a takže tohle byl úplný začátek té doby a to bylo rok 92?
92 září.
A my jsme hned v tom roce, podle mě, už začali prodávat první lístky a jestli byl první koncert, byl v Lucerně, jestli si nepletu.
A já si stále pamatuju kód, který se musel zadávat do toho počítače, aby člověk získal lístky k tomu koncertu a byl to koncert Oceánu a byl 27.10. už ten kód byl OC1027.
A my jsme tam byli rozklepaní u toho vchodu, protože jsme vůbec nevěděli, jak to bude vypadat, jestli to funguje, jestli ty lístky, které se prodávají na těch X místech, jestli jako to opravdu jako potom tam ty lidi s tím přijdou a pustí je tam, a že nebylo nějaký dvojitý lístky, že nebude prostě prodáno o 5000 lístků víc prostě. A ono to jako zafungovalo.
Na Oceán byla fronta z Lucerny až za 2 roky, jako no, už tehdy.
Jo, takže to byla doba, kdy jsme jakoby začínali na 3, 4, 5 místech po Praze.
Já jsem tím přemýšlel, Laterna Magika. Dvě místa byla Pražská informační služba, jedna byla v Radnici a druhá byla v informačním centru, který je v místě, kde je teďka Živnobanka. Nebo
na Příkopech.
Na Příkopech. Hmm. To byla Reduta a ta Lucerna. A bylo to propojené telefonníma linkama. Bylo úžasné, jednou se stalo, že bagr vzal nějaký kabely a celá Lucerna byla bez telefonů. Celá Lucerna. A ty Lucerny běžely koncerty a my jsme měli smlouvu a musel se prodávat. A teďka jak to udělat? A našli jsme, že funguje jedna jediná telefonní linka. v celý Lucerně, dole někde, dole v druhém, prostě jak je přízemí té Lucerny, jak je parket, tam vzadu je takový šatna a tam byla linka, která fungovala. A já jsem během módní přehlídky natáhl drát a normálně jsem během té přehlídky natáhl těch 200 metrů drátů z té šatny a takovou tou sponkovačkou jsem to přicvakal normálně ke stropu tý, v tom druhém patře, tam jsem došáhl z židle. Takže dole se odehrála módní přehlídka a do toho bylo takový čuch. Já jsem tou tekrovačkou tam přicvakával každý dva metry ten drát. A tak to tam fungovalo 14 dní, že jediná linka do Lucerny byla telefonní funkční a ta byla zabraná tím modemem.
Ten asi celý ten biznis na začátku byl postavený vlastně na té Laterně Magice, kde se podařilo získat vlastně docela jako exkluzivní smlouvu, takže my jsme potom vlastně měli zajištěný jakýsi příjem z toho, protože z těch vstupenek, protože se vlastně ty vstupenky tiskly ne v té síti, ale prodávaly se vlastně těm dalším prodejcům, takže vlastně jenom to byl tisk jakýchsi vstupenek. A na to musel být vyčleněný speciální člověk, který obsluhoval jenom ty požadavky Laterny Magice. Tam se dělala paní Schnellerová. Jako, opravdu jako dáma, která byla zvyklá prostě na takový ten tradiční způsob, ten štosy těch lístků někde vytrhávaných z bloků a krabice a sešity a teď najednou jsme přišli prostě s počítačem, který v životě neviděla.
Jenomže druhá věc byla, že kromě paní Schnellerové, která se dělala v ústřední té Laterny, v té pokladně se dělala paní Bočková, který bylo tehdy kolem 80 let. Ta paní se to naučila s tím počítačem dělat. Jí to naučila naše kolegyně. A normálně paní Bočková, úžasná dáma, tam prodávala ty vstupenky a tak já razím a prostě Bulharka, ale bouchala to tam, normálně to svištilo.
A my jsme vlastně v té chvíli se to začalo kinout, prostě rozjíždět ta firma na všech možných frontách, protože najednou ti pořadatelé začali někteří mít zájem, někteří s odporem. Většina těch, kteří dělají velký koncerty, tak s odporem, protože ono to samozřejmě bylo, jako velký biznis tom byl a měli pocit, že prostě my jsme tam nějaký člen, který tam nepatří do toho, ale hlavně, že to nemají pod kontrolou. Pod kontrolou i v tom smyslu, že vlastně se v tom dali dělat různý asi uhybné manévry, dalo se vlastně různě skrývat třeba některé ty prodeje vstupenek. Nebylo to prostě úplně jakoby košer, bych řekl. A my jsme jako přistoupili takový ty prostě ty jako naivní idealisté, kteří měli pocit, že všechno musí být do posledního listu vyčíslený, protože ten systém to umožňoval. Prostě on vytiskl přehledy tisku o jednotlivých vstupence, kdy byla vytištěna, kým byla vytištěna, kde byla prodána, kolik a kde jsou ty peníze. A tohle najednou některým pořádkem samozřejmě příliš nevyhovovalo v tom počátku. Takže měli takovou jakoby dost jako averzi. A jenomže my jsme zase měli tu výhodu v tom, že některé ty sály, některé ty místa, kde se to konalo, tak vlastně měli jakoby exkluzivní smlouvu. Takže museli se skřípěním zubů přistoupit na tu spolupráci v vozovkách. Takže první spolupráce třeba z 10-15 byla velmi, velmi, velmi,
velmi
komplikovaná. A já jsem v podstatě jako přešel z toho původního postu, kde jsem vlastně měl tam být jako nějaký ten, jako, tehdy dokonce na vizitce mám tuším, že technický ředitel, ale spíš vlastně takový ten jakoby člověk, takový ten nárazník, který dokáže se domluvit s těmi agenturami a trošku jako obrousit ty hroty. Takže jsem byl vysílán na ten jakoby na ty smluvní podpisy a s tím, že vlastně se to nějak snažil jako dohodnout nějakým způsobem, protože jsem nebyl jako zabejčený, jako byli třeba někteří, nebo třeba Kanaďan nechápal prostě vůbec ten biznis, prostě, protože pro ně to bylo jako v některých věcech jasný. Takže některé věci jsou prostě jasný, dohodneme se a bude to platit, ale to tady nebylo. Prostě dohodli se a oni ho prostě okamžitě odrbali nebo obešli nějakým způsobem. Takže to byla doba, kdy jsme nabírali další lidi a každý se vlastně přišel, přinesl svoje kamoše, protože kde je brát? Takže já jsem oslovil svého dlouholetého kamaráda, který měl vystudovanou elektro a přišel tam, vůbec nevěděl, do čeho jde. No a protože uměl zpracovat s Excelem, tak se stal vlastně excelentním účtařem, protože začal vlastně zpracovat účetnictví Aram. Ty jsi přinesl, ty jsi přitáhl Leoše Holana, prostě,
který... Ale ty jsi ještě přinesl dalšího člověka, který byl geodetem, a ten pak dělal mapy těch sálů.
Přesně, Petr Šandera, který vlastně byl, spolu jsme, takže dělal vlastně tu práci, abychom naprogramovali v vozovkách ten celý ten prostor, takže třeba sportovní hala, to bylo dílo na půl roku, zmapovat všechny ty místa, které tam jsou, dostat je do toho systému, abychom prodávali správně ty sektory, správně ty lístky, čili tohle všechno nebylo vůbec jednoduché.
Tady jednou bych vstoupil jednou věcí. Ten systém číslování sportovní haly byl takový specifický a ten náš systém to neumožňoval, jako se podřídit. Takže se celá hala musela přečíslovat a tak, jak se přečíslovala, tak je načíslovaná stále teďka. Takže tam proto vidíte sektory 501, 602.
A já jsem v té době oslovil i svého kamaráda z vojny, akademického malíře, který nám prostě udělal tu grafiku k tomu a zpracoval nám ty cedule, všechny ty informační cedule v sportovní hale. Takže to byla doba, kdy jsme prostě fakt jako, já to strašně rád vzpomínám, protože bylo to hektický, bylo to všechno na takové jakoby důvěře, všichni lidi prostě byli nadšený, prostě něco nového tady vznikalo a my jsme každý do toho vkládali prostě obrovský množství energie, i když jsme netušili, jestli se nám to někdy jako vrátí. Takže ta únava přišla až po nějakých 5-6 letech, kdy už to prostě bylo jako na knop, když jsme několikrát se stěhovali s celým tím systémem těch sítí rozvodů prostě, který jsme museli, telefonní linek, protože tehdy telefonní linka v Praze, získat telefonní linku v Praze nebylo jednoduché, musel mít člověk dobré kontakty a my jsme je měli, ale každá ta linka stála prostě několik desítek tisíc korun za vedení prostě v době, kdy byly platy na úrovni 3, 4, 5 tisíc korun. Takže vygenerovat takovýhle množství peněz na to jenom, abychom si vlastně jako zaplatili získání na černo telefonních linek, zvýšení kapacity vlastně toho provozu, tak to byla vlastně, a to byla práce vlastně, o které jsme jako ani moc nechtěli vědět, já jsem o tom ani nechtěl vědět radši, protože nás zajímala vlastně spíš ta technická část té stránky. No a pak se člověk dostal na místa, který by se normálně nedostal, a dostal se k lidem, který by se nedostal, ke koncertům, kapel, ke kterým by se nikdy asi nedostal, a zároveň třeba do toho zákulisí, takže mně se podařilo třeba dostat se i na ty jednání, už takový, to hádání se o peníze, ty ekonomické s těma manažerem těch kapel, kontakt i s těma kapelama, takže to bylo jako velmi zajímavý, ale strašně jako fyzicky i psychicky náročný v té dější době.
A vrátilo se nám
to? Teď myslím, jako co se to vrátilo.
Jsi říkal, že jsi nevěděl, jestli se vám to
vrátilo. Jo, takhle, vrátilo. No, já si myslím, že se to nikdy nevrátilo, protože Serge byl zase úžasný v tom, že ve chvíli, kdy ta firma šla ke dnu, tak on dokázal svým prostě šarmem a přesvědčivým prostě působením překecat prostě celou řadu lidí, nebo vtáhnout je do toho biznesu, takže se získala nějaký podpora tehdy od Eurotelu, tehdy od dalších nějakých prostě firm, které vlastně uvěřili tomu trendu, že vlastně ten prodej vstupenek půjde přes ty sítě, půjde přes ten počítač, půjde přes ty mobilní telefony, které začaly teprve vlastně se objevovat. To, co teď jsme zvyklí na to, co funguje mobilní telefon, o tom jsme si mohli zdát, že jo, před těma 30 lety vlastně.
Já jsem třeba doma neměl telefon a tě prodejní místa jedinou možnost, když měli nějaký problém, buď zavolali přes den na telefonní číslo do kanceláře, ale když se něco porouchalo o víkendu, tak já jsem měl pager, kde ten člověk, který měl problém, měl vizitku, musel zavolat na telefonní číslo někam na Slovensko, tam říct, pošlete zprávu na pager číslo to a to, a zpráva zní, a to bylo jenom číslo, a mě to píplo. Já jsem se podíval na displej, šel jsem 4 patra dolů bez výtahu na Žižkově do telefonní budky, tam jsem zatelefonoval to číslo, zjistil jsem co a jak, snažil jsem se jim pomoct, a když nebyla jiná možnost, tak jsem sedl na metro a jel jsem do Laterny nebo do Lucerny. Jako v podstatě jsem takhle žil 2 roky a pak jsem se začal střídat s technikem konečně, nebo rok a půl. A pak já jsem měl ten pager, kam se dala už poslat i textová zpráva, a to ještě stále nebyly mobilní telefony. Takže jako...
My jsme v podstatě položili tady asi ten základ toho, co teď je úplně běžný. Prostě internetový prodej přes vstupenek, přes mobilní telefony. Čili tohle všechno bylo úplně jakoby posunutý o takových 5-10 let dopředu. kdy jsme kopírovali tu Kanadu, která vlastně ovšem byla na úplně jiné úrovni, no, optický kabely, telefonní linek, prostě kolik bylo potřeba, nebyl žádný problém, rychlosti přenosový obrovský. A my jsme to tady udělali na koleni, čili jako myslím, že to byl i zázrak prostě v těch 90. letech provozovat tohle. Ono to mělo samozřejmě svý mouchy a myslím si, že to bylo jakoby možná i předčasný, i proto, že na to nebyla připravená vlastně ta společnost. Jakoby. A společnost, myslím i ti pořadatelé, ale i ty návštěvníci, že vlastně pořád jakoby nechápali, že si můžou tu stupenku koupit, ne jít do toho Milantrichu, kde byl předprodej jedinej v Praze a tam si to koupit, ale že můžou jít prostě nejbližší místo a tam si to jakoby v Českých Budějovicích jsme měli pobočku. My jsme začali expandovat i do těch krajských měst a že jsme vlastně nějak infocentra nebo kluby a vybavovali jsme je vlastně tím vlastním zařízením. Jenže tehda to bylo jakoby pro ně někdy často i likvidační, protože oni sice měli přístup ke vstupenkám, které se prodávaly na pražské koncerty, byl o ně zájem, ale oni museli nejdřív navázat telefonické spojení, meziměstské telefonické spojení, aby vytiskli stupenku. Takže přišel člověk do pokladny v Českých Budějovicích, on prostě sestavil spojení, to taky chvilku trvalo, někdy to spadlo, někdy to nešlo. Když ho sestavil, vybrat vlastně z těch nabídky pražských, která tam byla, vytisknout stupenku a uplynulo 5 minut třeba a on platil 5minutový hovor do Prahy, který vlastně mu vymazal tu celou jeho marži, kterou na té stupence měl. Takže začali se zase trošku bránit z ty místa, my jsme zase měli problém s tím, co teď udělat, když už jsme jako prezentovali se jako celorepubliková síť, takže jsme začali to řešit prostě různými způsoby, ale to zmizelo samozřejmě v okamžiku, kdy přišel vlastně internet v tom smyslu, že už byl skutečně zaveden na všechny možné místa a ten celý systém se převedl na vlastně internetovou záležitost.
I když jako jsme to řešili nějakým způsobem, že jsme vlastně emulovali nějaké věci, takový technický, takový zábavné technické problémy, že jsme měli počítače postavený jenom na to, aby převáděli ten internet do těch linek, který prostě, vznikl takový specifický, jako k ničemu jinému nepoužitelný.
Takže pak tomu vznikl druhý problém, který nám občas dělal problémy, že třeba právě ty zmiňovaný třeba Český Budějovice a Brno, tak místo toho, aby teda prodával lístek, kdy tam přijde ten kupující, tak se rozhodli, no tak my se vytiskneme 20 lístků do zásoby a třeba to prodáme. Takže oni najednou všichni vykropili, tam 20, tam 50, tam 100. No a my jsme najednou, jupí, prostě prodává se a pořadatelé okamžitě sledovali prodeje a chtěli okamžitě peníze posílat, protože oni zase žili z těch peněz toho prodeje. A my jsme jim to vlastně jakoby zadržovali. Čili byly různé dohody, takže my jsme museli prostě část peněz posílat. Jenže pak přišel den koncertu a Budějovice volá, tak já tady mám 50 neprodaných lístků, které jsme si vytiskli. Říkám, ty jo, tak co teď? No a teď najednou lup zpátky, buch. A najednou jsme zjistili, že těch prodaných lístků je třeba o 300 míň, ale my jsme ty peníze všechny už odevzdali pořadateli a nebyly prodaný. A najednou problém, když se to doprodalo na místě, dobrý. Ale když se nedoprodalo, tak my jsme byli samozřejmě okamžitě v mínusu, protože najednou jsme neměli ty peníze, protože my jsme je vyplatili předem a neměli jsme už jako a nebyli reálně na našem účtě, protože jsme neinkasovali. Takže to byly potíže toho růstu, které prostě byly často a některé ty agentury právě byly z toho samozřejmě potom jako šíleně překvapený, jako jak je možný, že nám hlásíte tyhle ty čísla, tvrdíte, že jste špičková prostě online síť, všechno prostě pod kontrolou a najednou nám vrátíte před koncertem 300 vstupenek, kde my tamhle už máme vyprodáno, tamhle vyprodáno. Takže se to trošičku prostě tohle byla vlastně doba, která asi byla nejhorší v té době, kdy jsme se snažili vlastně získat tu klientelu na základě té serióznosti a pak jsme vlastně tohle všechno jako by šlo. Ačkoliv to byla technického problému ráz, nebylo to, že bychom prostě v tom byli nějaký záměry, že jo, v tomhle. No a pak byla samozřejmě doba, kdy jsme chtěli některé koncerty prodávat a ten si stanovil takové podmínky, že prostě si nechal teda dobře, tak budete platit průběžně, všechny platby půjdou k nám. No a pak pozadatel koncert zrušil a zmizel. A nám zůstalo vyplácení vstupenek zpátky.
Takže
několikrát se stalo Aleš Opekar, takové dny prostě.
Tam byla dokonce na tom jednání i ta Arabella.
Já jsem si teď vzpomněl, já jsem teď byl na koncertě v Lucerně na 60. letu Dusty Redla a tam vystoupil Radim Zenkl a já jsem ho do té neslyšel. To je nejlepší mandolinista, prostě světový emigrant, který žije. A on přijel v nějakých těch 90. letech, přijel sem a prostě pořádal tady koncerty. A teď prostě já mu říkám, skvělý, protože já jsem ještě jako mandolinista, prostě pro mě to byla srdeční záležitost. Tak jsem, a já jsem měl na starosti ty smlouvy, tak jsem říkal, no jako neděláme to, protože on chtěl vyplatit nějaký peníze předem, nějaký zálohy potřeboval, ale říkám, jasně, asi to není problém. Takže doteď, a teď, jak jsem si na něj vzpomněl, uviděl jsem ho na tom pódiu, tak říkám, ty hajzle, ty mě dlužíš ještě 10 000, protože jsem mu tehdy zaplatil vlastně zálohy 10 000, prostě, který on potom ten koncert zrušil a zmizel zase zpátky, jestli byl v západním Německu nebo v Kanadě, nevím, kde přesně byl. Ale do teďka vlastně mi dluží 10 000, ale hraje po celém světě, je velmi dobře zavedený, ale tohle pro ně byla epizodka, protože nějakých 10 000 korun, prostě to bylo jako směšná položka, že jo. Pro nás to bylo něco, co tehdy bylo opravdu hodně peněz.
Plat, měsíční plat dvou lidí.
No, no, prostě tak, no.
Ještě nějakou veselou historku
mám řeknout. Veselou historku? No já nevím, jestli to byla veselá historka s těma penězma, má?
To byla veselá historka?
Já to řeknu jako veselou historku. My jsme koncert nejmenované skupiny, která měla velký úspěch v tom smyslu, že byl slabý prodej v předprodeji. A pak ale najednou našlo úplně nějaký, jako záhadným způsobem, přišlo obrovské množství lidí na den konání, což se už teď moc neděje, většinou prostě se to prodává předem. A my jsme byli na to připraveni velmi laxně, že jsme měli postavený takový jako plátěný stan před stadionem. A já jsem tehdy, jsme měli různé brigádníky, kteří nám vlastně prodávali. A já jsem a prostě v rámci šetření všeho možného, tak jsem je vybavil jako vedoucí toho prodeje tam trezůrky kasičkami.
To byly papírové kufříky.
Šel jsem do papírnictví a jeden měl na sobě ty brontosaury, jeden měl na sobě berušky,
žabičky.
Papírové kufříky, který každý nafasoval, v ní dostal 100 vstupenek a tu měl prodávat. No jenže tam přišlo prostě obrovské množství lidí, čili my jsme vůbec nestíhali asi 5 lidí prostě prodávat. Takže oni měli vždycky prodat 100, přijít a odevzdat peníze, vyúčtovat, propočítat, dostat další 100, sednout si tam. Nebyla šance. Takže jsme valili vstupenky, peníze, naplněný kufřík s brontosaurama, já jsem vždycky jenom vzal a já jsem ho vysypal do krabice, kterou jsem tam měl připravenou. Před zraky toho davu, asi 10 000ového davu, který tam stál, 10 000, to přeháním, ale takových 5 000 tam možná bylo na ten vstup. Tam
bylo, strašný, ještě nevím, jsme neměli drobný.
A teď nás koukali, jak vidíme, jak my tam jako fedrujeme a já vždycky vysypu ty peníze do krabice a tu krabici mám takhle strčenou na konci toho stanu, kam kdykoliv mohl kdokoliv přijít a říct, hele, já si tu krabici vezmu. Kdyby vytáhnu už novou pistolku, prostě já říkám, jo, tak si samozřejmě vem, nebudem dělat žádný problémy. A tohle proběhlo několik hodin, ten prodej před tím koncertem, no a my jsme to jako přežili nějak, s tím, že teda ty úplně všichni spocený tam, ale nikdo nic nepočítal, nikdo nevěděl, jestli vracel zpátky peníze, žádná kontrola prostě neexistovala. A já jsem tu krabici jako sešlapal, protože tam byla opravdu velká krabice od tiskárny, metr krychlovej prostě peněz papírových. A jsem říkal, co s tím mám dělat, tak jsem říkal, tak jsem, nebylo kam, co to jako uložit večer, tak jsem to hodil do našeho služebního formana tehdy a odjel jsem s tím do centra, kde jsme měli kancelář, tam jsem přijel, krabici jsem vynesl do prvního patra, kopnul jsem ji pod svůj stůl pracovní, zamkl jsem kancelář, šel jsem zpátky, jel jsem na koncert. No a druhý den jsme přišli do práce, takže jsem zaměstnancům, tam, co tam byli, říkám, hele, máme dneska jako práci jinou, takže a zamkl jsem dveře a vysypal jsem tu krabici na zem. No a začali jsme počítat, takže nám trvalo celý dopoledne v strašlivém vedru, protože jsme byli zamknutý, zavřený okna. Do té doby, než jsme zjistili, že se nějak setmělo venku a to setmění bylo způsobené tím, že na domě, kde bylo zrovna lešení, tak se objevilo asi 10, já nevím, jestli to byly tehdy Ukrajinci už, ale prostě dělníků, kteří na nás nevěřícně zírali, jak my tam se hrabeme v těch bankovkách, jak je tam hrajeme si s nimi, háříme po sobě, zametáme je tam smetákem. Takže jsme si říkali, to jako, kdyby se rozhodli taky, kdyby zaklepali, říkám, chlapci, my si je vezmeme, tak jsme je samozřejmě dali, protože co jsme měli dělat. No, ve finále bylo to jenom asi 3,5 milionu korun v malých bankovkách, které jsme odnesli, jsem šel potom, vzal jsem tu krabici a šel jsem do banky za roh. A teď jsem tam přišel jako do té banky a teď jsem tam stál v té frontě těch, co tam stáli na to okýnko a říkám, co byste potřeboval? Říkám, no já bych chtěl vložit peníze nějaký. Říkám, a v čem to máte? Říkám, jak v čem? Pochopil jsem, že se mě ptá, jako v jakých, jaké měně a v jakých bankovkách. A já říkám, no tady v té bedně, jsem to ještě, tak úplně se zhroutila ta paní. Říká, to agent nesmí, nemůžete, to si musíte ubytat. Říkám, ale já už s tím zpátky nejdu. Já už prostě, takže zavřelo se okýnko a další 2 hodiny jsme strávili tím, že já jsem neměl ani setřízený. Já jsem prostě, tak jsme dávali postupně a teď jsme tam si strávili celý den. Ale ten závěrečná zábavná historka. My jsme se nechali vyfotit přitom. Odloupili jsme jednu bankovku a poslal jsem svůj kolegyně, ať jde koupit jednorázový foťák a že to musíme zachytit, protože v té době nebyly mobily, že jo? Takže nebylo možné fotit na mobil. Takže jsme si koupili jednorázový Kodak, který jsme vyflákali na tyto fotky. A já jsem potom asi měsíc na to, když ty fotky už byly, jsem u svých manželčiných prarodičů, jsem to vyprávěl jako zábavnou historku. A ty jsme jim ukazovali ty fotky. A oni tak jako na to koukali. Prostě tehdy bylo 80 let. A koukali na to a říkali, no... A to jim nemůžete půjčit tý Ivance? A říkali, co? Jaký Ivance? No, tak jsem zjistil, že sestřenice mé ženy byla v nějakých potížích, kdy prostě kupovala byt a neměla peníze. A ona, tady ty prarodiče, její jakoby prarodiče, říkají, no... Vy máte takových peněz, tak ji snad můžete něco půjčit, ne? A my jsme říkali, ale to nejsou naše peníze. A říká, no to nám povidej, když vidíme, jak se tam tváříte, to štěstí prostě vše. Já jsem od té doby to nedokázal vysvětlit, oni umřeli a já jsem to nedokázal vysvětlit, že to nebyly naše peníze a že nejsem taková svině, že bych Ivance nepůjčil. Ale prostě byla to takováhle doba, no. To byla jako, no, to byla veselá historka.
No nevím, jako já si pamatuju spíš jako hysterky, jak se snažilo šetřit za každou cenu, kdy jsme zjistili, že ty telekomunikační poplatky mezi tím prodejním místem a tím serverem, že Telekom chce korunu za každých 6 minut, takže 10 korun hodina a za pracovní dobu od 12 hodin toho místa, od 10 do 6 nebo tak. Takže to jsou stovky, což při 3 korunách ze vstupenky zdaleka převyšují ten zisk. Takže jste vymysleli, že se pronajmou pevné linky od Telekomu. A ti za to chtěli taky hodně, jako za datovou linku, ale zjistil jsem, že když se pronajme jenom pevný drát, takže je to levnější. Tak jsme s kolegou, který jsme jako máme elektroškoly, tak jsme vymysleli systém, jak to nějakým způsobem ošidit, takže jsme ty modely modifikovali tím, že jsme do té linky pouštili to, kdyby se teďka někdo zamyslel, tak úplně bych dostal přes hubu od někoho. Pouštěli jsme 80 V do té linky, na druhé straně ten modem si myslel, že to zvoní, tak to zvedl, spojení se navázalo a v podstatě za levný peníz jsme měli spojení. Jako bylo docela spousta takových jako technických vychytávek, nebo že jsme dělali nějaké exporty z toho systému, přechroupal se nějakým způsobem, pak jsem s tím běhal do kopy centra, protože vážně jako těch možností specialista na to žádný nebyl, takže jsem se naučil tam dělat úplně cokoliv. A v tom biznise, i když teda někdy to byl strašný stres, a strašně jsem si rád užíval to, že jsem na hodinu dělal na tom koncertě a pak jsem mohl jít na koncert a bylo to bezvadný. Ale tím, že jak to člověk dělal díl a teďka jsem tam 30 let, tak teď je takový, jakože už odehráli 3. písničku. Tak já volám pořadatele, jestli už můžu zavřít pokladnu. Zabrala se pokladna a rychle pryč, než začnou chodit lidi pryč, jinak se odsud nedostaneme. Protože když je někde 50 tisíc lidí, tak se tím autem prostě dostat pryč nedá. No ale teď, když jsem se podílel na nějakých velkých koncertech, kde je 60 tisíc lidí a musíte to kontrolovat ručně nějakýma krabičkama, štečkama, říkám dobrý, ale já jsem před 15 lety dělal pro stupenkovou firmu v Indii, kde jsem řešil stupenky na stadioně, kde bylo 115 000 Indů nějakých. A to je úplně jiný sport, úplně jiná liga, na to tady nemáme. Bylo to bezvadný zážitky, ale jako je to srovnatelný s těma, ten adrenalin někdy býval teda strašný, no. Jako to, člověk potkal spoustu jako fajn lidí, někdy narazil samozřejmě, ale se člověk pak naučí jako vycházet s každým.